Ducha svého dej nám tež, ať tebe vždycky přijmeme. Ducha svého dej nám tež. Ducha svého dej nám tež. Ducha svého dej nám tež. Pane, dal si slovo své, Ducha svého dej nám tež, ať tebe vždycky přijmeme, Ducha svého dej nám tež.
Pane, když se tak na nás díváš, tak si asi říkáš, dneska jich je nějak hodně, to musí mít pro ně připravenou hodnou, hojnou milost, aby se na každého dostalo. Dostane se, pane, skutečně na každého z nás tvé milosti a tvého daru. Jistě, když jsme tě poznali, viděli jsme, že jsi schopen nasytit nejenom 5000 mužů, jejich ženy a děti, ale že kdyby jich bylo 100 000, milion, tak by to nebylo pro tebe překážkou. A to bylo chlebem, ale my chceme být nasyceni tvým slovem, protože víme, že ne jenom chlebem živě člověk, ale každým slovem, které vychází z tvých úst. Promlouvej k nám, oslav se Duchu svatý. A dej, abychom lačněli a žíznili po tvém slově, po tvé spravedlnosti, po tvé lásce, abychom velebili tvé oslavení, velebili tvou moc, abychom cítili, že ty tu opravdu mezi námi jsi, že nás spojuješ v jednu církev, v jedno společenství, že nás vedeš jednou láskou. Pane, sešli nám svého ducha, nám slabým, nemocným, slepým, žíznivým. Voláme k tobě, pane, sešli svého ducha. Pane, sešli svého ducha. Daruj nám ducha lásky a ducha poznání. O něž prosíme a voláme, pane, sešli svého ducha, oslav se tento večer, pane, oslav se v našem životě, ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Bratři a sestry, scházíme se k další, k 6. biblické hodině. Víte, že se snažíme poznat Boha. Právě před několika hodinami jsem měl zase, jak já říkám, těžký případ v té praxi lékaře duší. těžký případ dvou mladých lidí, kteří pochybují o Boží existenci. A na všechna svědectví, která jsem jim vydal o Kristu, říkali, no to může být pravda, nebo nemusí. A tak jsem jim řekl, ano, je to tak, to může být pravda, nemusí. Může to být všechno fáma, ale já Krista znám, já se s ním setkávám. Já vím, co Bůh pro mě činí, poznávám ho ve svém životě. A to už nemůže být fáma. To už nemůže být anebo nebýt. A to je skutečně to nejpádnější svědectví, že my Boha známe a my se ho snažíme opravdu poznat jako ústřední výpověď Bible, poznat ho u pramene své vlastní existence, co pro tebe udělal Bůh. Bůh nás všechny obdařil vším požehnáním Božích darů skrze Ježíše Krista. Ještě před stvořením světa nás vyvolil, ospravedlnil. A to všechno proto, abychom byli svatí a bezposkvrní před jeho tváří. A to všechno učinil v lásce. My jsme tady dospěli na to místo, u kterého se dnes znovu hluboce zastavíme. Dospěli jsme k tomu, že před Bohem nemůžeme být jiní než svatí. Neexistuje nějaká jiná alternativa, než být svatí a bezposkvrný. A víme, jak je svatost náročná. Měli jsme otevřené Boží slova, byli jsme usvědčováni o Boží vůli. A proto i dnešní večer Bůh k nám bude dnes promlouvat pro nás takovým nezvyklým způsobem. Nebude k nám promlouvat skrze kněze ani zvlášť duchovně posvěcenou osobu, ale budeme moci sami prožívat, že Kristus uděluje své dary, komu chce. Uděluje své dary v církvi a že Kristovy dary nejsou závislé na osobě. A že my všichni, jak tu jsme pozváni k účasti na kněžství tím, že jsme byli pokřtěni. A povinnost nás všech, jak tu jsme, je šířit Boží království a oslavovat Boha. Samozřejmě podle darů ducha, které uděluje každému, jak chce. Dary jsou rozmanité, ale duch je jeden. Tak vás prosím všechny o plnou pokoru, aby se v někom z nás neozvala křesťanská pýcha, co si ta žena myslí, co nám tady ona bude povídat. Jestliže v pokoře budeme naslouchat Božímu slovu skrze její svědectví, opravdu pocítíme, že je zde Duch Svatý a že Duch Svatý vane kam chce. A já bych si moc přál, aby tento večer byl opravdu požehnáním pro nás, pro celou naši farnost, pro celé společenství, aby byl dalším svědectvím toho, že Bůh nás miluje a že se oslavuje. A abychom daleko blížeji byli pohnuti k tomu, abychom usilovali o svatost. Já se na základě toho, co tady s vámi prožívám, taky snažím ještě trošku víc, ale pořád rozjímám nad tím, že by to chtělo ještě víc, že to ještě pořád není ta svatost, ta podoba, kterou Bůh chce ze mě mít. A tak také prosím Pána, aby tento večer i mě pomohl. A tak přijměme svědectví dnešní biblické hodiny naší sestry, která nám předá svědectví o 7 zásad svatosti rodiny, konkrétní podoby.
Já tady před Pánem Ježíšem a před vámi stojím a stojím opravdu v bázni před Hospodinem, protože se mi opravdu nikdy nesnilo, že bych stála v kostele a mluvila tady do mikrofonu. Ani vlastně nevím, proč to tak je. Proč já, opravdu nehodná, tu před vámi stojím. Většina z vás je určitě mnohem hodnějších než já. Můj život nebyl moc hezký, ale měla jsem jednu velkou výhodu v životě. Měla jsem věřící rodiče. A tak i když jsem si hodně dlouho dělala, co jsem si chtěla, a Pána Boha jsem měla jenom na to, abych na něho vždycky zavolala, aby mi splnilo to moje přání. A on byl věrný, on mě je plnil. A i když to potom všechno dopadlo moc špatně, protože když člověk dělá jenom to, co sám chce, tak to vždycky musí dopadnout špatně, tak jsem přeci jen měla jednu velkou výhodu. Když mi bylo moc zle, tak jsem si vzpomněla na tatínka, jak se modlil. Ta jeho hlava složená v dlaních. To bylo to, co mě zachránilo, protože jsem si vzpomněla, že když on se modlil a pomáhalo nám to všem, takže třeba i já se můžu modlit. A když jsem se začala modlit taky konečně s hlavou skloněnou, tak přišel Pán Ježíš. On je opravdu živý. To, co vám dneska budu tady říkat, to nejsou moje výmysly. Přišla jsem za vámi s přednáškou, kterou jsem dostala. Chtěli byste být svatí? Já jsem se toho slova vždycky bála. Tak nějak jsem si myslela, že svatost to je záležitost pro nějaké významné lidi z minulých století, anebo tak ještě pro pana faráře, ten by měl být svatý, a když náhodou se nejví jako svatý, tak se o tom povídá. A taky svatý otec by měl být svatý, to se zasleduje v televizi. Ale že jako bych jako i já měla být svatá, to mě nikdy nenapadlo. A o to větší údiv pro mě byl letos, když na nový rok jsem dostala od Pána takový vzkaz v podobě biblického verše, kde stálo: ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Je to z 1. listu Petra, hned z 1. kapitoly 15. verš. A to jsem se teda lekla, protože jsem si uvědomila, že vůbec nevím, co to je svatost. Ale už jsem měla určité zkušenosti, a tak jsem klekla na kolena a řekla jsem: Pane, já nevím, co je to svatost, a vůbec nevím, jak já v mých podmínkách a s tím, co mám všechno za sebou, bych mohla říct svatost, tak mi to prosím tě ukaž. A Pán Ježíš je skutečně nesmírně věrný, takže on mi odpověděl a odpověď přišla až z Filadelfie. A tak jsem se dostala k přednášce o svatosti, která vznikla tím, že tam v té Americe několika mužům, božím mužům, dělalo velkou starost, že křesťanské rodiny nejsou svaté a naopak mají do svatosti velice daleko, a tudíž klekli na kolena, modlili se a modlili, a po tomto modlitevním zápase vzniklo 7 bodů, takový souhrn, podle kterých oni potom udělali 7týdenní kurz pro otce rodin, neboť otec rodiny je hlava, a tudíž první svatost nese do rodiny otec. No a podle toho potom tedy těch 7 týdnů žili. Takže my dneska budeme hovořit o tom, jak se v Americe učí žít svatost. Vidíte, že i v Americe mají problémy s rodinama. Je to všude stejné. Je to všechno záležitost srdcí, ničeho jiného. Nemáme svatou církev, protože nemáme svaté rodiny. Církev nemůže být svatá, dokud rodiny nebudou svaté. Na rodinách stojí církev, nikoliv na svědcích, nikoliv na knězech, ani na řádových sestrách. Na nich samozřejmě taky stojí církev. Ale stojí v prvé řadě na rodinách, protože Pán Ježíš je zastánce rodiny. A Bůh Otec stvořil lidstvo jako rodinu, jako manželství a rodinu. Jistě, víte dobře, jak to bylo úplně na začátku, že stvořil muže a ženu. Nestvořil zástup mužů, kteří by byli dokonalými svědci, ani zástup žen, které by byly dokonalými řeholnicemi. Ale stvořil muže a ženu a řekl jim, aby naplnili zemi. A tak jako tedy lidské společenství vůbec je založeno na rodinách, tak je také církev založena na rodině. Jestliže je svatá rodina, vyzařuje svatost do okolí, nejdříve do sousedství, pak do zaměstnání, pak do školy, zároveň také do farnosti. A když je už svatá farnost, no to už je něco, to už září po celém městě. No a potom samozřejmě tak je svatá celá církev. No a tak v první polovině večera, trošku to jako tak vás napnu, těch 7 zásad svatosti si řekneme v druhé polovině večera, protože na ně čekáte nejvíc. A v první polovině večera si povíme něco o dětech. Vy tady sice jste v různé věkové kategorii, někdo ještě děti nemá, někdo už má děti odrostlé, ale uvidíte, že pro všechny bude dobré si zopakovat, jak je to s našimi dětmi. Řekneme si, jakými stupni mravního vývoje prochází dítě. Tudíž tedy každé dítě, i naše děti, ať už jsou to děti naše nebo naši vnuci. Existují pouze 3 stupně mravního vývoje dítěte. A to je v období od narození do 4 let, od 4 let do 6 let a od 6 let do 12 až 13 let. Tam samozřejmě může být 6 až 7, že, nebo 4,5 a tak. U každého dítěte je to trochu jiné. Ale existují pouze tato 3 stádia. Nic víc není. 12 let má každý otec a matka na to, aby z dítěte udělal člověka buď mravného, Bohu milého, anebo naopak, aby všechno zanedbal. No, to je hrozné, že? Jenom 12 let, pouhých 12 let. V období od narození do těch 4 let dítě nemá žádnou mravní citlivost. Dítě se rodí se zasetým, můžem tak obrazně řečeno, zasetým semenkem pro svědomí. Každý člověk má schopnost mít, rozpoznat svědomí, ale musí se učit, co je dobré a co ne. Do 4 let vůbec dítě nedovede rozeznat, co je dobré a co je špatné a nutně potřebuje vychovatele, který mu stále znovu důsledně a stále vždy stejně opakuje, co je dobré a co je špatné. Za správný postoj má být dítě neustále chváleno. Nemá to být samozřejmost, že dítě je hodné. Má být stále mu připomínáno, že ano, maminka má mít radost, že dítě je hodné. Všichni mají mít radost, že dítě je hodné, aby si uvědomilo, co je to, že je hodné. A naopak za špatný postoj musí být dítě napomenuto a potrestáno. Do 4 let nemá cenu s dětma diskutovat. Do 4 let je potřeba třeba i použít proutku. I v Bibli se o tom mluví, že je třeba občas i potrestat holí. Do těch 4 let je to jediný způsob, jak dítěti ukážeme i výši toho jeho provinění. Samozřejmě, když je to jenom nějaká malá neposlušnost, tak hned nebijeme, že? Nebijeme děti, protože jsme prchliví, protože nedokážeme zvládnout svoje povahy. Bijeme dítě s rozmyslem proto, aby bylo potrestáno a bijeme tedy jemně, abychom ho nezranili, nezmrzačili, ale tak, aby pocítilo prostě, že provinění bylo vážné. Nejlépe je takový proutek, který švihne a přitom teda opravdu neublíží. To hrozné, že v kostele mluvím o bití dětí, že? Ale Písmo svaté skutečně o tom hovoří, že kdo miluje své děti, nesmí ho dítě šetřit od této kázně. V raném, takto raném věku. Přísloví říká, zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne. Je to přísloví 2.26. Nejhorší je ve výchově, vůbec nejhorší v tomto období, když jednoho dne prostě jsme přísní a druhý den všechno totéž, co jsme den předtím pokárali, to všechno promineme nebo se dokonce zasmějeme. To potom je dítě opravdu zmateno, ono za to nemůže, ono je zmateno. Ale protože děti jsou velmi chytré, a vy to víte, jak jsou děti chytré, úplně od útlého dětství, tak si okamžitě hledá únikovou cestu a příště už volí cestu mezi. Cestu, aby nebylo ani potrestáno, aby se na to nepřišlo, nebo podobnou jinou únikovou cestu. Určitě s tím máte taky nějaké zkušenosti, že? Takže, co je nejdůležitější v tomto věku do 4 let? Aby vychovatel byl důsledný a aby byl jeden. Stále stejný. Děti do 4 let patří, jak říká Jan Amos Komenský, do mateřského klína. Nejhroznější je, když mají děti přes den jiného vychovatele, večer jiného vychovatele a když jsou nemocní, opět někoho náhradního, kdo je hlídá. Tam nemůžeme zajistit jednotu. Jinak samozřejmě nutně potřebujeme, aby babičky a dědečci byli zhodní ve výchově s rodiči. Babička s dědečkem mají právo na to být zhovývavější, mají právo trošku děti rozmazlovat, ale nemohou podkopávat autoritu rodičů. Takže proč to všechno říkáme? Ne proto, abychom se vzájemně stále kárali a napomínali, ale protože se tvoří mravní svědomí dítěte, které ono nemá a které se nedá ve 20 letech dohonit, to se buď utvoří nebo neutvoří. V tom raném období. Takže to je období mezi narozením a 4. rokem. Potom přichází další období. Je to období, které je mezi 4. a 6. rokem a to je jedno z nejkrásnějších období u dětí vůbec, protože děti už mají svůj rozum a rozumují. Je to 2. stádium mravního dospívání. Ještě stále velice záleží na důslednosti a ještě stále patří dítě do klína matky. Do výchovy se však už zároveň zapojuje otec, už plně, tím svým příkladem, že chrání celou rodinu a občas taky mamince pomáhá, aby z těch dětí, když jich je několik, tak aby z toho doma úplně nezešedivěla. Dítě už je tak vyspělé, že už s ním můžeme hovořit v argumentech, už mu vysvětlujeme, proč to, či ono nesmí. Argumentujeme samozřejmě na jeho úrovni, aby to chápalo, ale můžeme s ním i diskutovat. Dítě si uvědomuje, že ho bereme jako partnera, tomu dělá strašně dobře a zároveň si uvědomuje, že už odpovídá za atmosféru v rodině. Když zlobí, tak jsou všechny vztahy narušené, když je hodné, tak naopak jsou všichni na sebe taky milí, všichni jsou hodní. Dítě už si to uvědomuje a už začíná o těchto věcech přemýšlet a začíná chtít být hodné, když je dobře vedené, aby bylo doma hezky. V tomto věku už se tvoří základní vazby k Bohu, proto taky se děti modlí, že učíme je modlit se a učíme se rozmlouvat s Bohem. Učíme děti, aby si uvědomili, že není jenom maminka a tatínek nad nimi nejvyšší autorita, ale že je ještě další autorita, která stojí i nad maminkou a nad tatínkem, a to je Bůh. No, a potom máme 3. období, a to je období mezi 6. a 12. rokem. To je období, kdy svědomí je dotvořeno. Dítě ví, co je dobré, když je dobře vedené, i co je špatné, a dovede tohoto rozpoznat, i když není přítomný vychovatel, který by ho za to pochválil nebo pokáral. I když maminka nic neví o tom, co děti dělají ve škole, tak dítě už moc dobře rozpozná, kdy jednalo správně a kdy ne, když bylo dobře vedeno od začátku. Tady už se prolíná působení dalších vychovatelů, je to dokonce správné, dítě si musí zvykat i na cizí lidi, na cizí výchovné postupy a musí je přijímat. Má respektovat cizí výchovné postupy, nemáme hanět učitelky, i když se nám nelíbí, není to dobré pro naše děti. My si třeba postěžujeme, ale není to dobré pro naše děti. Musíme děti vést k tomu, že všechno se musí naučit snášet i třeba sem tam nějakou křivdičku ve škole. Nedá se nic dělat. Jedině tak nám z dětí vyrostou dobří, skutečně dobří odpovědní lidé, když si budou umět hledat chybu v sobě a ne pořád jenom na těch druhých v okolí. Přes lidi se dítě učí už rozpoznávat svůj vztah k Bohu. A tady dochází už k tomu, že dítě ví, že když se zavděčí Bohu, zavděčí se i rodičům. Ten první vztah byl zavděčím se rodičům a tím se zavděčuju Bohu. Když to potom v šestém roce už si dítě uvědomuje, že jeho vztah k Bohu je, začíná být i jako vlastní a že zavděčí se Bohu, zavděčuje se i rodičům. Tohle období vrcholí v tom nejtěžším pro nás, pro rodiče, nejtěžším začátkem, a to je pubertou, kdy dítě tedy je v 12, 13 letech a má dotvořený vztah k Bohu. Pokud tedy jste pracovali tak, aby poznalo Boha ve vaší rodině, tak kolem 12. 13. roku má osobní vztah k Bohu. Zjišťuje, že když se zavděčí Bohu, nemusí se už vždycky zavděčit lidem, kteří v Boha nevěří, ba naopak, že může trpět, protože se zavděčuje Bohu. Ale protože už má osobní kontakt s Bohem, tak už mu to zase tak strašně nevadí, už ho to tak strašně nezraňuje. Malé dítě to ještě zraňuje. Jeho 12-leté dítě už to nezraňuje, naopak to přichází ten věk, kdy jsme prostě udatní ve 12 letech víc než ve 40, takže tam dítě už není tak zraněno, ono naopak je docela rádo, že může, když je dobře vedené, tak je rádo, že může pro Pána Ježíše trpět. Správně vedené dítě zůstává samozřejmě po 12. roce poslušné svých rodičů a podřizuje se celému běhu domácnosti. Ale samostatně se modlí, samostatně přijímá svátosti, plně samostatně za sebe ve vztahu k Bohu odpovídá. Má krizové období, kdy třeba i najednou klade nepříjemné otázky, jak to s Bohem vlastně je, ale zase nachází, protože má samostatný kontakt s Bohem, tak nachází vždycky odpovědi. Bůh to vždycky tak zařídí, že se objeví lidé, kteří jiní lidé než rodiče, protože po tom 12. roce už ty děti s tím rodičům vždycky ve všem nevěří, když je mají od malička. Objevují se další lidé, kteří potvrdí dítěti tu správnou cestu s Bohem. A i když se náhodou stane, že se dítě zatoulá takzvaně do světa a najednou s tím máme velkou starost, nebojte se o své děti, pokud jste je správně vedli, pokud jste je včas Bohu odevzdali, tak Bůh si je k sobě přitáhne. Chce to, aby vy jste se modlili, dětem nenadávejte, pokud najednou začnou být velké svobodomyslné myšlenky, nevyhrožujte jim, klečte na kolenou, upřímně se modlete a Bůh vaše modlitby vyslyší, vždyť jemu jde o ty děti mnohem víc než vám. Jemu na nich záleží mnohem víc, než my si vůbec dokážeme představit, protože Boží láska je nekonečně větší než naše rodičovská. Po 13. roce patří dítě Bohu. Ono mu patří od začátku. To je pro nás ten nejtěžší problém, pro nás, pro rodiče. Pochopit, že naše děti nejsou naše. Naše děti jsou Boží. Bůh nám je dává. Dává nám je do výchovy, do opatrování. My neseme odpovědnost za to, co s nimi pro Boha uděláme, ale děti jsou Boží. Bůh má s nimi svůj plán. Má pro ně předem přesně určené místo. A naším úkolem nás rodičů je ptát se Boha, co on to zamýšlí s našimi dětmi. A ne tlačit pořád někam naše děti a chtít na Pánu Bohu, aby nám splnil tuto naši vůli. Takže i co se týká volby povolání, Bůh má plán s dětmi. Ptejte se Boha, jestli chce, aby všechny děti studovaly. To je vůbec největší bolest teď u nás. Všichni rodiče touží potom, aby jejich děti studovaly. A děti na studiích. My máme doma, nevím, jak je to možné, ale poslední dobou takovou, no už málem by se to dalo říct, už kapličku prostě. Chodí k nám především mladé dívky vylévat své srdce. A kromě jiných věcí, tu taky narážíme často na problém. Babičky chtějí mít ze svých dcer vzdělané doktorky, inženýrky. Chtějí je mít za každou cenu na vysokých školách. Představa, že když konečně mám chytré děvče, tak to musí skončit vysokou školou, je velmi mylná. To, že Bůh dává člověku rozum, neznamená, že ještě za každou cenu člověk musí jenom hledět na nejvyšší mety společenského života. Co když Bůh právě to, že máme chytré děti, my věřící, chce využít úplně jinak. Takže modlete se za to, co s vašimi dětmi patří Bohu, a je to opravdu velmi vážné rozhodnutí a často se tam právě těžce křiví vztah mezi dítětem a rodiči zpátky. Někdy mě to až bolí, když slyším, jak najednou prostě ty dívky až nemají rády své rodiče pro tu urputnost rodičovskou, kteří tak strašně usilují o to, aby i všemi známostmi a protekcemi prostě dosadili to své dítě na nějakou vysokou školu, a když se to nepodařilo teda na tuhle, tak to nevadí, tak na nějakou jinou, jenom proto, aby ta dcera měla vysoké vzdělání, protože prostě je to chytré děvče. Ale co pak, když je žena matkou a ne inženýrkou, nepotřebuje být chytrá? Co pak ta budoucí generace nebude potřebovat, aby mámy byly chytré? Takže přemýšlejte o tom, prosím vás, a modlete se za to, co s vašimi dětmi. I tam, kde ještě děti vůbec nejsou, přemýšlejte o tom do budoucna od začátku. Jak s vašimi dětmi naložit, aby to bylo podle vůle Boží, nejenom podle našich přání a podle módy momentální, která běží v tom světě kolem nás. Církev je proto slabá, že práce rodiny není dokonalá. Mnoho rodičů zůstává na půl cesty. Nepředává děti Bohu a tak dětem nedovoluje jejich vlastní růst. Dokud jsou děti malé, tak nám patří, ale jakmile prostě se osamostatňují v té pubertě, tak jim musíme dát svobodný růst jejich cesty. Oni žijí v jiných podmínkách, než jsme vyrůstali my. My si ty podmínky často vůbec nedovedeme představit. A tudíž i naše představy o tom, jak by měli dál jít, jsou často úplně mylné. No a teď si k tomu tedy, protože tady hovoříme celou dobu o tom, že by děti měly vyrůstat v prostředí Božím, tak si řekneme ještě čtyři zásady o tom, jak praktikovat přítomnost, nebo jak vychovávat děti skutečně v tom prostředí Božím. Čtyři způsoby, které vám pomohou, jsou to takové pomůcky, jak děti vychovat až do toho třetího stupně, aby skutečně dítě umělo komunikovat s Bohem, aby dovedlo slyšet, dovedlo se ptát, aby zároveň byste se nemuseli bát, že jste to někde popletli. Takže takové čtyři jednoduché způsoby. První je praktikovat přítomnost Ježíše Krista v běžném denním životě. To jest, všechna rodinná rozhodnutí, všechna závažná, ale i běžnější rozhodnutí vážit podzorným úhlem, zda by se to líbilo Pánu Ježíši, kdybychom toto udělali. Od malých dětí, to už se týká i docela malých dětí, je potřeba dětem říkat, že Pán Ježíš je pánem vaší domácnosti. Dokonce jsem slyšela, že v některé rodině, kde bylo několik malých dětí a měli problémy se stolováním, to vyřešili tak, že každý den při obědě a při večeři prostírali jeden talíř navíc a tam seděl Pán Ježíš. A mamince pak stačilo, když se najednou prostě při tom jídle to rozběhlo nějak moc ta zábava, nebo se děti příliš v jídle, jak si tak nějak po ním rávali, nechtěli jíst, stačilo, aby se podívala na prázdný talíř a děti hned stichly, protože věděli, že mají Pána Ježíše mezi sebou. Tak u malých dětí se to dá praktikovat takhle, pokud jste nedělali od malička, tak kdybyste si mezi 14 leté najednou děti dali navíc talíř a řekli, tady nám sedí Pán Ježíš, no tak by asi pravděpodobně jako se na vás hleděli najednou divně. Ale je potřeba s dětmi mluvit o svých duchovních zkušenostech, o maličkostech, o tom, svěřujte dětem i takové malé věci, jako prostě, že jste se modlili za to, zda si koupit ty boty nebo nekoupit, a že nakonec tedy jste si nekoupili ty drahé, protože přeci jenom se vám to zdálo, že tak nemůžete ošidit, a Pán za 14 dní, až už jste to vůbec nechtěli a nečekali, vám dal boty levnější. Jen to dětem říkejte. vaše děti vás ohromí často potom zpětně svými zážitky ze školy a budete se divit, jak vaše děti pracují mezi svými nevěřícími spolužáky mnohem daleko intenzivněji, než my dokážeme pracovat mezi svými nevěřícími kolegy na pracovišti. Takže svěřujte dětem své zkušenosti s Pánem Ježíšem, mluvte s nimi o Bohu. Je potřeba s dětmi mluvit o Bohu. Pokud slyší o Bohu jenom v kostele a doma nikdy, tak je to zlé. Tvrdě nás hodnotí naše děti, velmi tvrdě. Oni, jak si, ještě ta minulá generace si tak netroufala hodnotit své rodiče, ale oni jsou vychovaní k tvrdé kritice, stále se všechno kritizuje, že? Všude se všechno kritizuje, takže oni kritizují i nás. A jakmile cokoliv z toho, co hlásáme, není v moc velkém souladu s praxí, kterou žijeme, tak nám to okamžitě dávají najevo. Nemyslete si, mé děti neustále pod tvrdým zorným úhlem svých dětí každou chvilku mi dají najevo, že prostě to není tak úplně všechno v pořádku, jak by to mělo být, nebo jak o tom mluvím na přednáškách. Za druhé je třeba, abyste seznamovali děti od malička s Božím slovem. Je potřeba dětem číst Bibli, je potřeba jim číst celou Bibli. Je to náš veliký nedostatek, že my neznáme slovo Boží. Slovo Boží to není Bible, to není jenom historická kniha. To je opravdové Boží slovo. Tam se nese linie všeho, co potřebujete pro svůj život. A když neznáme Boží slovo, jak podle něho můžeme žít? Jak můžeme žít něco, co neznáme? A ten pan farář, kdyby se překrojil, tak do vás nenalije všecko za ty 2-3 večery, co se za týden sejdete, jestli se vůbec sejdete třikrát, že? Často se sejdeme v kostele všichni jenom v neděli. Není v moci žádného kněze, aby vás plně seznámil s tím, co Bůh nám v té Bibli dal. On nám v tom dal obrovský dar. Kdykoliv je vám zle, můžete sáhnout, něco si přečíst, potěšit se a posílit. A my to vůbec neznáme. My třeba, já mám jednu takovou 19-letou přítelkyni a ona se jmenuje Noemi a říkala mě, ona je evangelička a říkala mě, že právě prožila moc krásné léto v kruhu katolických přátel, ale říkala, ale měla jsem jeden problém, oni mě všichni říkali, Noemi, to je hezký jméno a co to je za jméno, oni vůbec nevěděli. Že Noemi, kdo to byl Noemi, že to je příkladná tchyně, která je popsaná v Bibli. Příkladná. Kdybychom znali příběh Noemi, mnoha našich domácnostech by nemuseli být drsné vztahy mezi maminkami a snachami. Příběh Noemi a příběh Rut. Takže čtěte prosím vás dětem Písmo svaté. Víte, oni mají být Boží děti, řekl pan farář. No a jak mohou být Boží děti, když vůbec neznají cestu Božího lidu? Vůbec nic o tom nevědí. Já si pamatuju, jak když jsem byla v takové těžké, opravdu těžké životní situaci a zůstala jsem tady v Brně dost vlastní vinou, nejenom vinou druhých. Sama se dvěma malými dětmi v tom panelovém sídlišti, jsem byla na tom velmi špatně nervově a vůbec připadala jsem si strašně opuštěná, strašně jaksi vytržená vůbec z celého života. A tehdy mě jeden můj vzdálený strýc pozval s dětmi na jednodenní výlet k ním do takového starého mlýna, odkud pocházel můj dědeček a vůbec celý rod mého otce. A tento strýc mi tam ukázal, že s pomocí pana faráře sepsal rodokmen, že se mu podařilo dostat do roku 1730. A teď mi to ukázal, měl to krásně zpracované. Mě to tak zaujalo, že jsem ho poprosila, aby mě to na nějakou domu půjčil domů a přivezla jsem si to sem do toho panelového bytu a teď jsem v tom listovala, teď jsem viděla, že ten zástup lidí, věřících lidí, kteří byli teda přede mnou, byli tam, hlavně ženy mě zajímaly, byly tam ženy statečné, ženy silné, ženy hříšné jako já, ale byli tam, žili a každý měl svůj úkol a každý měl svoje místo. A já když jsem si to uvědomila, tak jsem najednou pochopila, že nejsem vytržená jenom v panelovém domě. Že i já mám své místo v tom rodě, i když o něm vůbec nic nevím. A že zrovna tak moje děti mají místo a jestliže i oni mají místo, pak je mou povinností je vychovat tak, aby to místo bylo dobré. A to byl potom krok k tomu, abych si pak zase, abych se vlastně úplně vrátila k Bohu, protože jsem pochopila, že sama to nemůžu dokázat, že toto musí vychovat ty děti, musí Bůh. Dovolte dětem, aby nahlíželi do starého zákona. Neříkejte, že v starém zákonu jsou sami hříšníci. Copak my nejsme hříšníci? Jsme hříšníci. Všichni jsme hříšníci. Jeden menší a jeden větší. Na starém zákoně je cené ne to, že byli hříšní. Ano, byli hříšní, ale cené je, že měli víru a že se uměli modlit. A ta víra a ty modlitby je nesla a Bůh je přenášel přes všelijaké až fantastické situace. A když vaše děti pochopí, že víra a modlitba je taky přenese, tak to bude úžasný vklad. Je potřeba, aby věděli, že jsou boží lid, že tu nejsou vytržení. Takže čtěte s dětmi písmo, čtěte si sami písmo, čerpejte z něho sílu, bude vám dobře. No a třetí zásada říká být stále pod vlivem Ducha Svatého, to znamená denně se vypořádávat s hříchem. I když máte možnost se často zpovídat, nemáte přeci jenom možnost každý den chodit za panem farářem a každý den každou hloupost, kterou uděláte, mu přenášet, to by chudák pan farář z toho za chvíli onemocnil, že nebyl by, třeba už i tady byl by někde jinde. Ale každý může při večerní modlitbě vyznat svůj hřích, může ho vyznat třeba i dokonce před druhým, před partnerem. Nedovedete si představit, jestli to neznáte, co udělá po takové rodinné šarvátce, kdy to tak trošku přeběhne mezi partnery, když potom jeden skloní hlavu a řekne: Pane Ježíši, odpust mi nahlas před svou ženou, odpust mi, že jsem na ní byl hrubý. Nebo když žena řekne: Pane Bože, odpust mi, že jsem to zase všechno tak pokazila, když jsme mohli prožít hezký den. Nedovedete si představit, jakou harmonii to mezi vás zpátky vnese. A totéž můžete udělat před dětmi. Před dětmi samozřejmě neříkáme své těžké hříchy, ale pokud jsme něčím ublížili dětem, což se nám stává, tak je dobré při večerní společné modlitbě přiznat před dětmi Bohu, že jsme byli slabí. To je pro děti velmi cenné, když rodiče doznají, že byli slabí a vyznávají se z toho Bohu. No a tím se vlastně očišťujete na každý den tak, že Duch Svatý vás stále může znova naplňovat. Jakmile se zanesete hříchem, i když jenom malým, tak druhý den už je to slabší, už se cítíte duchovně slabší a když to takhle postupuje, tak za ten měsíc, pokud chodíte jednou za měsíc ke svaté zpovědi, tak za ten měsíc dobře víte, že ty poslední dny před zpovědi, to už člověk vidí, že už je zas jenom hříšník a dokonce někdy si říká, ale co, no tak už mám toho tolik, že ještě tohle udělám, když už teda, už jsem tak slabý, že už nedokážu odolat. Když každý den se obnovíte, tak ucítíte i v celé rodině rázem, jak se to projeví. No a poslední bod je společná modlitba s dětmi. Je potřeba modlit se s dětmi společně. Je dobré samozřejmě, nebo je nutné modlit se i bez dětí, protože děti neunesou dlouhé modlitby vaše, ale je potřeba se modlit s nimi společně. A je moc dobré, kdyby se vám podařilo naučit malé děti modlit se samozřejmě i modlitby, protože aby potom v kostele se uměli modlit to, co se modlí všichni ostatní, ale naučit je taky modlit se vlastními slovy. To se budete divit, co se dozvíte od svých dětí, až oni budou otevírat srdce Ježíši večer. Ale je potřeba to učit malé děti. Jak se toto... Já sama jsem tedy tohle s dětmi nezvládla, protože v době, kdy byly malé, tak jsem na modlitbu moc nemyslela. A pak jsem je teda, když už jsem je začala učit modlit, tak jsem je učila modlitby, protože jsem ještě nevěděla vůbec, jak na křesťanskou výchovu. A dneska jsou v období dospívání a mají velký ostych modlit se vlastními slovy. Když to malé děti to přijmou. Pro malé děti to nic není. Oni jsou tak otevření, tak upřímní, tak je jejich království boží, že pro ně to není těžké. Takže vás, co tady sedíte, vy mladí, a máte to všechno před sebou, tak vy už nemusíte dělat ty chyby jako já, protože už víte, už jste slyšeli všelico, co třeba my jsme ještě neslyšeli, protože se o těchto věcech tolik nemluvilo. No, tak to je první polovina toho, co jsem vám já chtěla říct. To je ten vztah k dětem. Možná teď poprosíme pana faráře, jestli bychom se mohli pomodlit na tu druhou polovinu, aby jsme zase říkali jen to, co Pán Ježíš chce, aby bylo řečeno.